continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc din Cartea Întâia Împăraților, capitolul 17, pagina în Biblie 379. Cartea Întâia Împăraților, capitolul 17. Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărei slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel: scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns: viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește-mi întâi mie cu unde lemnul și făina, ci o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: făina din oală nu va scădea și un de lemnul din ulcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Amin. Cu pas loc. Noi trăim vremuri de criză, cu siguranță nu la fel de profundă ca și criza de atunci. Probabil că dacă n-ar ploua 3 ani și 6 luni în țară, atunci am avea motive serioase de îngrijorare. Slăvit să fie Domnul că până acum El a dat ploaie la vreme. Amin. Însă, în orice vreme de criză, soluțiile trebuie căutate în același loc. Așa că în această dimineață o să vorbesc despre soluția anticriză. Îmi pare rău că domnul prim-ministru Boc nu este aici în această dimineață, dar Ilie și-a început lucrarea de profet pe vremea lui Ahab, unul dintre cei mai nenorociți și idolatri împărați pe care i-a avut regatul de nord, regatul Israel, care pe deasupra că a fost idolatru s-a și căsătorit cu Izabela, care a fost fiica regelui Sidoniților, o închinătoare la Baal și o femeie stricată. Ilie a fost chemat să slujească cu o dăruire specială, nu într-o vreme în care împărații te ascultau și ziceau: ne pocăim, Ne rupem hainele și ne întoarcem la Domnul, ci într-o vreme în care îți riscai viața, dacă spuneai adevărul, într-o vreme de apostazie, în care oamenii, nu doar regele, ci și poporul, i-a întors spatele lui Dumnezeu, slujind altor zei păgâni. Nu este de mirare că în astfel de situații, pedeapsa lui Dumnezeu, pedeapsa divină, n-a întârziat să apară. Vom vedea, dragii mei, că în vreme ce soluțiile omului, și lucrul acesta este valabil întotdeauna, sunt ineficiente și sunt complicate, soluțiile lui Dumnezeu sunt eficiente și simple. Întotdeauna când apelăm la soluțiile Domnului, vedem că ele sunt viabile, că ele funcționează. În timp ce noi ca și oameni putem să oferim soluții ineficiente și întotdeauna sofisticate și este greu să le înțelegem și noi. Spunea cineva cu referire la simplitatea rugăciunii Tatăl nostru, că de exemplu fraza pâinea noastră cea de toate zilele, în românește are 9 cuvinte, pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi. Și spunea așa că dacă un avocat ar trebui să formuleze această frază, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, formularea avocatului ar trebui să sune cam așa. Solicităm, cerem și rugăm stăruitor să se aducă provizii suficiente și corespunzătoare înregistrate la data de mai sus pentru a satisface cererile și nevoile de alimentație ale reclamanților și pentru organizarea căilor de distribuire considerate necesare, pentru asigurarea primirii de către reclamanți a respectivei cantități de produse din cereale, numite în cele ce urmează pâine, ca în baza celor spuse mai înainte, reclamanții se considere cantitatea respectivă suficientă și îndestulătoare. Slăviți să fie Domnul că noi nu trebuie să vorbim cu El în termeni avocățești, ci Dumnezeu ne înțelege în modul direct și în modul cel mai simplu. Amin. Amin. Tocmai de aceea este o provocare ca să ne gândim în orice situație de criză am fi, să apelăm la ajutorul Domnului. Avem prezentate două personaje. Pe de o parte Ilie, un proroc al Domnului și o văduvă străină. Ajunși amândoi, alături de mii, sute de mii de alți oameni, într-o situație de criză și acești oameni, prorocul Ilie și văduva străină din Sarepta Sidonului, beneficiază de ajutorul nesperat al Domnului. Ce anume conține acest pachet anticriză care aparține lui Dumnezeu ca și soluție la problemele noastre? În primul rând, pachetul anticriză începe cu îndurarea lui Dumnezeu. Rezolvarea unei situații de criză, oricare ar fi ea, aici era vorba, vedeți că ele se întrepătrund. Ce puteți să-mi spuneți? Că era o criză economică? Că nu era mâncare, doar atâta era problema. Cum? Sigur că da, mai degrabă criza spirituală a fost cea care a determinat criza economică. Pentru că oamenii și-au îndreptat fața dinspre Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu a venit prorocul ei și a spus cerul să fie închis, până când sunt oameni care se pocăiesc, să vadă că există un Dumnezeu adevărat deasupra tuturor și că îi datorăm ascultare. Din situația respectivă, nu putea să existe scăpare decât în urma intervenției divine. Dumnezeu și-a manifestat însă îndurarea în cel mai uimitor și în cel mai surprinzător mod cu putință. S-a folosit de corbi, în primul rând. Erau păsări considerate necurate. Cine s-ar fi așteptat ca aceasta să fie soluția lui Dumnezeu? Să se folosească de păsări. După aceea, s-a folosit de o femeie văduvă care era străină. Puteai să întrebi foarte bine, de ce a făcut Dumnezeu asta? Tocmai ca să își arate pe de o parte puterea lui și pe de altă parte modul în care el este capabil să se folosească de lucrurile slabe. Tocmai de aceea spunea Pavel în 2 Corinteni 12:9, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Sau 1 Corinteni 1:27, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Obișnuiți să ne bazăm în general
pe resursele și pe priceperea noastră, Dumnezeu face în așa fel încât intervine în viața noastră prin diferite metode ca să ne aducem aminte că trăim din cauza Lui și nu din cauza noastră. Amin. El vrea să ne aducă în situația în care să pricepem că dacă există o cale de ieșire din situațiile dificile în care ne aflăm și în care ne aduce viața, indiferent că este vorba de boală, de suferință, de lipsă de bani și așa mai departe, de părăsirea, că ești părăsit de cei dragi, orice situație dificilă în care ne aflăm, izbăvirea va veni din cauza îndurării sale, din cauza harului său și nu prin istețimea și prin soluțiile omului. Astfel că noi descoperim mai degrabă în necaz, în criză, cine este cu adevărat Dumnezeu. Și anume, descoperim că Dumnezeu este un Dumnezeu care are milă, că este un Dumnezeu care are har, că este un Dumnezeu plin de îndurare, că lui Dumnezeu îi pasă. Cu asigur că din perspectiva umană, văduva nu era candidatul potrivit pentru a demonstra cum funcționează un program anticriză. Decât dacă vrei să demonstrezi că programul acela va falimenta. Așa lucrează omul, dar Dumnezeu lucrează altfel. Ce ați putea spune despre femeia asta? Care era condiția ei? Era văduvă. Care erau resursele ei? Care erau? Spune că n-avea nimic. N-am nimic, zice. Care era disperarea ei? Vom muri. Văduva era și străină. Nu avea niciun merit în ochii lui Dumnezeu, ba chiar dacă n-am citit versetul 18, dar după aceea când i-a murit fiul și Ilie l-a înviat, zice, ai venit doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea și să-mi omor fiul? Probabil era bântuită de un anumit păcat pe care îl făcuse la un moment dat în viață. Și cu toate acestea, Dumnezeu a arătat că este dispus să includă pe oricine în harul său și în îndurarea sa. În acest fel, văduva intră prin voia lui Dumnezeu într-un program anticriză inițiat nu de oameni, nu de guverne, nu de femei, ci de însuși Dumnezeul adevărat. Slavă Lui! Dacă vrem izbăvire când trecem prin astfel de situații, Dumnezeu așteaptă să recunoaștem îndurarea sa nemărginită și să uităm de ceea ce suntem sau putem face noi înșine. Pentru că în situații de criză, Dumnezeu așteaptă să ne uităm la El. De fapt, tocmai uneori Dumnezeu îngăduie să ajungem în situații de criză, tocmai pentru că în viața noastră ne-am uitat prea mult la noi, ne-am uitat prea mult la oameni, ne-am uitat prea mult la ce putem face noi și Dumnezeu zice, ia să-ți aduc eu aminte să te învăț că privirea ta nu este îndreptată unde trebuie. Dacă vrei să scapi din situația dificilă în care ești, trebuie ca să nu te mai uiți la oameni, să nu te mai uiți la tine, ci să te uiți la Dumnezeu. Și anume, să crezi că izbăvirea poate veni prin îndurarea lui Dumnezeu. Amin. Două exemple vreau să dau. Și îmi place să le dau pentru că amândouă aceste exemple, doi oameni au fost în situații și trebuie să ținem cont de modul în care și de circumstanțele în care îi spun aceste lucruri. Nu vi s-a întâmplat să cântați o cântare despre suferință, despre răbdare, despre lucrurile acestea și le poți cânta fluierând, cu dezinvoltură. Dar dacă când ești atins de ele, din toate cuvinte pe care le-ai spus dintotdeauna, capătă o altă semnificație. Uitați ce spune Ieremia. În plângerile Ieremia, capitolul 3, versetul 22-23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Dar Ieremia spune lucrul acesta, situația se schimbă când afli că el le spune din mijlocul unor dărâmături. Din mijlocul dărâmăturilor, Ierusalimului spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt. Iov. În Iov, capitolul 19, versetul 25, el spune așa, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Amin. Da. Dar el nu zice gras frumos după un fotoliu din biserică pe care îl așteaptă mâncarea, casă și pat cald și casă caldă și toate celelalte. Ci el spune lucrurile acestea, știți de unde? De pe o grămadă de gunoi. Când afli lucrurile acestea, perspectiva se schimbă. Acum, dacă Dumnezeu a avut grijă de o văduvă străină, care nu avea absolut nicio resursă de viață, cu siguranță că Dumnezeu te are în vedere și pe tine. Să nu uităm că soluția anticriză începe și se termină cu Dumnezeu. El are îndurare. Dumnezeu manifestă milă. Dumnezeu manifestă har. Amin. Nu putem vorbi despre nicio soluție anticriză fără să nu vorbim despre îndurarea lui Dumnezeu. Oricât de mare ar fi priceperea noastră, capacitățile noastre, lucrul acesta se întâmplă prin mila Domnului, prin îndurarea Lui. În al doilea rând, pachetul anticriză vorbește despre sau conține încrederea în Dumnezeu. Deși Dumnezeu este gata să-și reverse îndurarea, nu toți știu să beneficieze de ea. Așa cum sunt nenumărate fonduri europene. Dar care e problema românului? Nu știe să le... Nu le știe să le atragă, nu le știe accesa. Da? Ei, exact în felul acesta, copiii lui Dumnezeu nu știu să acceseze binecuvântarea și îndurarea Domnului, tocmai pentru că le lipsește credința. Credința nu înseamnă să te resemnezi, adică să zici, vai și-o mar de capul meu, deși credința înseamnă să spui asta și bazarea pe Dumnezeu. Credința nu înseamnă să nu mai cauți soluții. Văduva a căutat soluții pe măsura posibilităților ei. Și de aceea știm că atunci când a întâlnit-o Ilie, ea ce făcea? Ce făcea? Strângea lemne. Deci și ea căuta soluții, dar după posibilitățile ei. Da? Nu se puseze să dormă și că acum beau ceva ceai de adormit și gata, să dorm, să nu mai... Să mă trezesc moarte, nu? Așa. A te baza pe Domnul, deci nu înseamnă să nu faci nimic. Și totuși, când vii înaintea Domnului, dacă vrei să mergi pe mâna Domnului, trebuie să renunți prin a mai face tu ceva. Și să crezi că Dumnezeu poate face totul. Ceea ce știm cu certitudine este că Dumnezeu a testat credința celor doi oameni, și a lui Ilie, și a văduvei, și a văzut că cei doi sunt oameni dispuși să se încreadă în El. Acolo funcționează pachetul anticriză al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vede oameni dispuși să se bazeze pe El, să se încreadă în El. Ilie trebuia să creadă. Versetul 9, ce i-a zis? Ilie, am o soluție de salvare de foamete pentru tine. Și acum Ilie, după ce l-a hrănit corbii, două mese pe zi, pâine și carne. Sunt unii dintre noi care numai asta ar mânca. Dacă ar auzit de verdețuri, de broccoli, de astea, nu, dar pâine și carne numai, ales bune, de două ori pe zi. Acolo ar fi zis, de mine, la pârâu cherit. Apa s-a terminat și acum ce îi spune? Ilie, te bag în programul 2 anticriză. Scoală-te și du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că acolo am poruncit împăratului din zona aceea să te hrănească. Ce-i greșit în versetul meu? Oh! Ce putea zice Ilie? Doamne, dar la o văduvă, ala e pachet anticriză? Mă trimis să ieșim în mâncare la o femeie văduvă și cum o să poată îngriji? Altă soluție nu ai. Nu vedeți felul lui Dumnezeu de a lucra? Când Dumnezeu vrea să-și vadă puterea lui desăvârșită, cum spuneam înainte, tocmai folosindu-se de slăbiciunea oamenilor, tocmai de aceea, el n-a comentat, pentru că Dumnezeu a văzut la el credință. Când ai experiență cu Dumnezeu, știi că Dumnezeu poate orice. Știți de ce n-a comentat Ilie? De ce credeți că n-a comentat? Pentru că dacă ai avut experiență cu Dumnezeu și după ce te-au hrănit corbii, nu ți se mai pare imposibil ca să te hrănească și o femeie văduvă. Dar dacă n-ai umbli cu Dumnezeu, dacă n-ai experiențe cu Dumnezeu și dacă n-ai trăit în căușul palmelor lui Dumnezeu, orice te-ar provoca Dumnezeu să faci, vezi că este imposibil și spui că Dumnezeu nu poate. Dar după ce te-au hrănit corbii și ai văzut cum în fiecare seară și dimineață sunt acolo la oră fixă să-ți aducă mâncarea, atunci zici, dacă m-au hrănit corbii, atunci înseamnă că și o femeie văduvă poate. Văduva trebuia să creadă, pentru că ea a crezut cuvântul lui Ilie. Dar ce l-a făcut pe Ilie să fie credibil? S-a uitat așa din profil la Ilie și avea o barbă mai altfel, sau cum? Ce-o fi văzut la el? De cuvântul ei a fost credibil. Văduva aceea avea credința că acesta slujește unui Dumnezeu viu. Pentru că așa a răspuns în versetul 12. Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic și așa, dar voi face așa cum ai zis. Lipsa încrederii totale și necondiționate în puterea lui Dumnezeu îl împiedică pe Dumnezeu să lucreze în mijlocul nostru. Și aceasta este o paradigmă valabilă întotdeauna. Pentru că mai apoi când Iisus Hristos a venit, lucrul acesta s-a repetat. Și el într-un context, la el acasă, a citat și s-a referit exact la această situație și la acest caz. În Luca 4, de la versetul 24, spune el: adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul, că de aici știm noi că 3 ani și 6 luni nu a plouat, da? În Vechiul Testament nu scrie asta. A venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Sidonul era din afara granițelor lui Israel. Era o străină, era o păgână în accepțiunea lor. Și aflăm din Matei 13:58, este vorba despre Nazaret, că n-a făcut multe minuni în locul acela, știți din ce cauză? Din cauza necredinței lor. Necredința l-a împiedicat pe Domnul Iisus să facă minuni acolo. Necredința l-a împiedicat pe Ilie să meargă la văduvele din Israel și să meargă la o văduvă din Sarepta Sidonului. Necredința oamenilor este motivul principal pentru care puterea lui Dumnezeu nu se manifestă. Pentru că Dumnezeu caută oameni dispuși să se încreadă necondiționat în puterea și în soluțiile Domnului. Încrederea însă este manifestată prin acțiuni concrete și nu prin promisiuni neonorate. Nu prin texte de felul: crezi în Dumnezeu, sigur că dacă mă încred, dar noi recurgem tot la soluțiile noastre. Ca dovadă a încrederii, atât Ilie cât și văduva au acționat în baza credinței lor. Când te încrezi, așa să fie. Nu spune mă încred, dar apoi să fugi la puterea și la soluțiile tale. Pe ce se bazează încrederea noastră în Dumnezeu? Pe ce credeți că se bazează ea? Sunt câteva lucruri, hai să le vedem. În primul rând, pe autoritatea sa. Dacă veți fi atenți la textul pe care l-am citit și îl veți analiza, veți vedea că de multe ori se repetă într-o formă sau alta verbul a porunci. În text îl vezi pe Dumnezeu, pe unul care are autoritate, unul care poruncește și are autoritate peste fenomenele naturii, că Ilie nu prin puterea lui, ci Dumnezeu i-a dat putere. Recunoașteți asta, nu? Ce? Să oprească cerul, gata, să trage fermoarul, nu ploaie. Ploaia, fenomenele naturii sunt în mâna lui, are putere peste ele, așa cum are și peste norul din Islanda și peste toate celelalte. El are autoritate peste viețuitoare. A poruncit cui? Corbilor. Du-te și tu și poruncește ciorilor de aici să vină de acolo să facă ceva. Vezi ce ori face. El are autoritate peste oameni. I-a poruncit lui Ilie să meargă la Sarepta, scoală-te, du-te. Da, era o poruncă. Am poruncit văduvei. El poruncește, poate porunci oricărui om. El poruncește împăraților. Deci, încrederea noastră se bazează pe autoritatea lui. Se bazează de asemenea pe puterea lui. Se bazează pe resursele sale. Cum sunt resursele lui? Inepuizabile, nelimitate. Iisus Hristos din 5 pâini și 2 pești a dat mâncare la 5.000 de oameni și au rămas. Ilie i-a avea cât avea? Cât ulei avea? Câte sute de litri de ulei avea? Cât avea? Puțin un de lemn și cât saci de făină? Cât e un pumn? Nu știu pe cât era, cât pumnul meu, cât pumnul lui sora Camelia, sau era cât pumnul lui Lucian. Să zicem că era cât pumnul lui Lucian. Era mai mult, da? Adică un jumătate de sac. Era o minune. Era evident că era o minune. Resursele sale sunt inepuizabile. Pe ce se bazează încrederea noastră? Pe mila lui, că el are îndurare. Și pe credincioșia sa. Pe promisiunile sale. Ce Dumnezeu promite. Ce se întâmplă cu promisiunile lui? Le împlinește. Când Dumnezeu zice un lucru, când El spune că nu îi lasă pe ai Lui, El așa face. Când spune că nu vei muri de foame, când spune că nu te va lăsa, El nu te lasă. Amin. Când spune că El te poartă, nu trebuie să te mai temi că El îți va da drumul. Pentru că El așa face. El este credincios. Amin. Suntem însă oare gata să renunțăm la ideile, la puterea și resursele noastre pentru a ne baza exclusiv pe Domnul? Pentru că pachetul anticriză nu funcționează numai așa, la pachet. Îndurarea lui Dumnezeu, încrederea în Dumnezeu. Să mergi 100% pe mâna lui Dumnezeu. O să spichez doar câteva din sutele de referințe. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Puii de leu duc lipsă și le foame. Dar de nimic nu duc lipsă cei ce se încred în Domnul. Încredințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în Tine. Acela este fericit. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea și cine se încrede în Domnul, este fericit. Amin! Încrederea în Dumnezeu. Și al treilea element din pachetul anticriză, întâietatea lui Dumnezeu. Ce a fost special după încrederea pe care a avut-o și Ilie și încrederea pe care o întâlnim la femeia aceea străină, la văduva aceea, în Dumnezeu viu? Ce-a fost special? Ce i-a spus Ilie? Du-te și fă cum ai zis, dar există o cerință. Știți care era cerința? Ar trebui să-mi faci prima dată mie. Asta era o cerere prea îndrăzneață. Deci, ai înțeles bine, Ilie? Am un pumn de făină. Am înțeles, fă mie prima dată. Și tu ce ai fi întrebat după aceea? Și nouă? Făina aia noastră. Ilie și văduva din Sarepta au înțeles că Dumnezeu trebuie să fie primul în orice lucru. Văduva știa că Ilie este proroc și că acesta îl reprezintă pe Dumnezeu adevărat. De aceea ce a făcut pentru Ilie, a făcut pentru Domnul. A înțeles că Dumnezeu merită întâietate. Cerința n-a fost ca femeia să încerce să gătească și dacă rămâne ceva să-i dea și prorocului, ci exact invers. Mai întâi să-i gătească lui Ilie și apoi să se hrănească ei. Vă rog să fiți foarte atenți, pentru că aici este vorba despre noi și despre mentalitățile noastre. Când Ilie s-a dus la văduvă cu această pretenție obraznică din punctul nostru de vedere, deși oarecum a pregătit-o, pentru că mai întâi s-a dus, acela a fost un motiv, s-a dus să ceară apă. Dar vă spun ceva, pe vremea aceea și să ceri apă de la cineva era un lucru destul de curajos, că era secetă. Fiecare își grija de rezervele de apă. Nu putem spune că nu era apă deloc. Era apă, pentru că atunci de unde mai târziu a avut Ilie să toarne în jurul altarului
apă, când a cerut foc din cer. Nu chiar toate izvoarele secaseră. Mai erau câteva care nu secaseră, deci că atunci oamenii ar fi murit cu toții dacă n-ar fi existat apă. Dar, deși oarecum părea obraznică din punctul nostru de vedere, Ilie nu era în afara lucrurilor, pentru că el s-a dus cu lecția învățată. Și el l-a pus pe Dumnezeu mai întâi în viața lui. Tocmai de aceea este un principiu valabil că eu nu pot să-i spun altuia ceva ce eu nu fac. Ilie nu s-a dus să-i ceară văduvei ceva ce n-a făcut el mai întâi. Când a vorbit direct și fără menajamente în numele Domnului și a trebuit să fugă, deoarece viața era în pericol pentru că Ahab și mai apoi Izabela datornic ca să fie omorât, el ce înseamnă? Că l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Când a oprit cerul să nu ploaie, el n-a zis, Doamne, numai pe unde mă duc eu să ploaie. Seceta l-a afectat implicit și pe el, sigur că da. Dar Ilie a ascultat de Domnul, deoarece a înțeles că Domnul trebuie să fie primul. Ilie a înțeles că Dumnezeu are întâietatea. Femeia văduvă se putea justifica. Și eu cred că toți am fi găsit scuza ei justificată. Bine, deplin justificată. Ce putea să spună văduva? Vă gândiți la câteva scuze. Domnule, da, eu am puțin. Du-te la alții care au mai mult. Tocmai la mine ți-ai găsit să vii. Nu știu cum m-ai aflat pe mine. Din tot ținutul vii la văduvă. Du-te la alții. Eu n-am nici cât să-mi ajungă mie. Cum să dau la alții? Dar Dumnezeu a vorbit prin Ilie într-un mod foarte clar. Așa cum vorbește și astăzi la astfel de scuze. Ce a zis el? Cât ai? Dă-mi mie. Prin aceasta Dumnezeu nu vrea ca ție să nu-ți mai rămână. Ci dăruind mai întâi pentru el, el vrea ca ție să-ți rămână mai mult. Pentru că Ilie știa dinainte că i-a spus fă mie și apoi să faci și pentru tine și pentru fiul tău. El deja știa că o să rămână. Așa vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze, frați și surori. Când Dumnezeu i-a cerut lui Avram fiul, vedeți, ne-am vrea binecuvântarea totdeauna înainte ca Dumnezeu să ne treacă prin criză, prin încercări. Dar Dumnezeu spune, tu trebuie să te califici ca eu să te binecuvintez. Nu era mai bine ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Avram înainte de a-l pune la încercare cu Isaac? Dar Dumnezeu vrea să vadă ce fel de credință avem noi, ce fel de loialitate avem noi, de conjunctură, de împrejurări sau din toată inima. Și atunci când Dumnezeu a cerut lui Avram fiul pe Isaac, el nu avea de gând să-l nenorocească, ci avea în vedere o binecuvântare nemaipomenită. Avea să-i dăruiască o seminție cum? Ca stelele de pe cer! Slavă lui! Dumnezeu nu-i poate binecuvânta pe mulți tocmai pentru că aceștia nu sunt gata să scape de teroarea că lor nu le va ajunge. Oamenii de astăzi se tem că lor nu le va ajunge. Oameni care nu sunt gata să renunțe la lucrurile pe care oricum le vor pierde. Și știți foarte bine că printre noi sunt oameni care au încetat chiar să mai dea pentru Domnul, pe motiv că acum au prea puțin și nu le ajunge nici lor. Dacă te călăuzești după principiul că mai întâi trebuie să-ți ajungă ție, pentru Domnul, știi ce o să mai rămână? Nimic, niciodată. Când că nu l-ai ajuns pe Bill Gates. Și el acum e pe locul 2. Sau, în cel mai fericit caz, pentru Domnul vor rămâne fărâmituri. În Maleahi 3:10 spune, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Noi tot vorbim că Dumnezeu ne încearcă,
Dar noi n-am înțeles că Dumnezeu nu face, ne încearcă doar pe noi. Dumnezeu vrea să fie încercat și El. Dumnezeu zice, încercați-mă și voi. Puneți-mă la încercare. Probați-mă. Să vedeți ce fel de Dumnezeu sunt. În situații de criză, noi acționăm mânați de instinctul de conservare. Studiile spun că șoferii în caz de accident se protejează instinctiv pe ei, indiferent cine ar fi lângă ei. Instinctul de conservare îi spune, îi dictează mai repede că ar trebui să se protejeze el. Dumnezeu vrea să acționăm împotriva acestui instinct. Credința adevărată se manifestă atunci când avem curajul să schimbăm deviza mai întâi eu cu mai întâi Dumnezeu, mai întâi Domnul. Amin. Dumnezeu nu se lasă de rușine atunci când îi acordăm întâietatea. Citiți cu atenție versetul 15 și 16. Multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Noi nu ducem lipsă de resurse, ci ducem lipsă de credință, de încrederea și de curajul de a spune, Doamne, vrem să ne pocăim de păcatul că în viața noastră ne punem pe noi mereu pe primul loc, în loc să te punem pe tine. Este ca și o eliberare. Este ca și cum ai scăpat de o haină care te strânge, de niște pantofi care sunt cu două numere mai mici. Să scapi de această teroare că resursele nu vor fi suficiente pentru tine. Și lucrul cel mai bun este să spui, Doamne, scăp, mă dezleg din această teroare, dăruindu-ți ție totul. Vreau să fii primul în viața mea. Amin. Acest lucru demonstrează înfrângerea fricii, zdrobirea egoismului și recunoașterea măreției și puterii lui Dumnezeu. Cu siguranță, mulți oameni cu situație materială mult mai bună decât a văduvei au fost răpuși de foamete. În timp ce o văduvă săracă, fără nimic, dar cu credința într-un Dumnezeu mare, a găsit soluția anticriză. Sau mai bine zis, Dumnezeu a găsit-o pe ea, acordându-i lui Dumnezeu întâietatea. Nu este vorba doar despre bani, frați și surori. Lucrul acesta este valabil cu timpul nostru, este valabil cu viața noastră, este valabil cu orice domeniu din viața noastră în care ne temem să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc și să-I acordăm Lui întâietatea. Și Dumnezeu îngăduie situațiile de criză și în astfel de situații pentru ca oamenii să fie provocați să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Dumnezeu te aduce uneori voit într-o situație disperată și îngăduie situații disperate, încât să nu-ți mai rămână nicio soluție decât să apelezi la Dumnezeu. Greutățile mai degrabă ne împing, ne determină să-L strigăm pe Domnul. Provocarea este să îndrăznești să te încrezi în îndurarea lui Dumnezeu. Provocarea este să îndrăznești să te încrezi în Domnul. Și dacă ai înțeles mărimea îndurărilor sale, să-i acorzi întâietatea în viața ta, în timpul tău, în planurile tale, în resursele tale și să înțelegi că pachetul anticriză nu funcționează decât așa. Să te uiți nu la ce ai tu, ci să te uiți la mâna Domnului. Să vezi un Dumnezeu credincios, un Dumnezeu care are milă, un Dumnezeu care are har, un Dumnezeu care a promis că nu te lasă, un Dumnezeu a cărui resurse nu s-au terminat și ale cărei îndurări nu sunt la capăt. Glorie Lui!
Amin.
Să te încrezi în El. Să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt. Să înțelegi că boala de care suferim este tocmai aceasta. Că nu avem curajul să mergem pe mâna Domnului. Să spui, mă încred în El, orice s-ar întâmpla. Dar de asemenea, nu să te încrezi după ce ai încercat toate celelalte soluții, ci să-I acorzi întâietatea. Dumnezeu vrea să vadă ce fel de om ești. cum este inima ta, la ce ești dispus să renunți. Și el spune în această zi, la fel cum a vorbit odinioară unei femei văduve, tu nu ești ca ea. Oricât de săraci am fi, tu ai acasă la tine mai mult decât un pumn de făină și puțin ulei. Ai mai mult. Și cu toate acestea tu n-ai curajul să faci ce-a făcut văduva aceea. Dacă vrei să vii la mine, dacă vrei să te încrezi în mine, mai întâi dă mie. Te spui, Doamne, de la mine vrei să iei? Eu am puțin. Și te zice, de la alții o să iau mai mult, aștept mai mult, dar de la tine aștept puțin, atâta cât ai. Dă mie. Doamne, vrei să mă omori cu asta? Nu. Vreau să te binecuvintez. Dar nu te pot binecuvânta până când nu vei cu puținul acela și te așezi în mâna mea. Pentru că Dumnezeu merită să fie primul. Dumnezeu merită întâietatea în toate lucrurile. Și dacă arată ceva mai dezolant în zilele noastre, este tocmai faptul că oamenii spun că cred în Dumnezeu, că se bazează pe El, că îl iubesc, dar ea zvârlesc fărâmiturile. Oamenii nu-i mai dau lui Dumnezeu întâietatea. Oamenii nu-L mai tratează pe Dumnezeu ca și cum ar fi primul în viața lor, în planurile lor, cu timpul lor, cu resursele lor, cu absolut tot ce au. Dumnezeu merită să fie primul. Amin.
Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.